کاگمەحێدین پاش ئەوەی ڕۆژی یەکشەمە ئەندامێکی دیکەی سەناتۆری دیموکراتی ویلایەتی ئۆریگان جێف مەرکلی پشتیوانی خۆی دەربڕی بۆ سەودا ناوچیەکەی نێونەتەوەی لەگەڵ ئێراندا. ئێستا سەرۆک ئۆباما تەنیا سێ دەنگی ماوە کە بە ڤیتۆ بتوانێت ئەو ڕێکەوتنە لە دەنگدانی مانجی داهاتوو لە کۆنگریسی ئەمریکا جێبەجێ بکرێت. لەم بارەیەوە چی دەڵێیت؟
دەرە ئۆباما لە پەیوەندی لەگەڵ ئەوەی کە ئەتاکو ئێستا سوورە لەسەر ئەوەی کە بە دیموکراتەکانی گوتو ئەگەر بێت و ئەوان بە شێوەیەك لە مەرحەلەی ئەوەڵیشدا ئەو ڕێکەوتنە ڕەتکەنەوە لە مەرحەلەی دواتر داو بیتوی دکا دیارا ئێستا کێشە ئەساسیەکە ئەوە نییە کە ئەگەر جمهوری خوازەکان لەو مەرحەلەدا ڕەتی دەکەنەوە بەحسەکە ئەوەیە ڕەتکردنەوە کەی ڕێک ئەتباری ئۆباما دەخاتە خەتەرەوە لە سیاسەتی نێوخۆیدا چون تەفرەقەیەکی زۆرتر لە بینی دیموکراتەکان و لە بینی جمهوری خوازەکاندا بۆ مەراحلی دواتر دروست دەکات. نگەرانیەکە ئێستا ئەوەیە گنا ئۆباما هەر ئێستا بۆ قۆناغی دواتر ئەوەی کە ئەو ڕەتکردنەوەی جمهوری خوازەکان ڤیتۆ بکات هەر لە ئێستاوە ئەو دەنگەی هەیە. بەڵام بەحسەکە ئێستا ئەوەیە کە لە داهاتوودا ئەوە چەندە لە سیاسەتی نێوخۆی ئەمریکادا بە زەرەری ئەمریکایەکان تەواو دەبێت. هەر ئێستا جمهوری خوازەکانیش نیگەرانی ئەو مەسەلەیەن. بۆ ئۆباما بۆ خۆشی هەوڵەکەی ئەوەیە کە نەکەوێت ئەوە خۆنازەوە. جا بۆی من پێم وایە لە مەرحەلەی ئەوەڵدا جمهوری خوازەکان هەروا بە ئیسرارەوە لە مانگی داهاتوودا بەدڵنیاییەوە ئەوەی هەتاکو ئێستا دیارە کە ڕێکەوتنەکە ڕەت دەکەنەوە. بەڵام قۆناغی دوای ئەوەی کایە ئۆباما هەروا ئیسراری دەبێ لە پەیوەندی لەگەڵ ڤی تۆکە یا دەگەنە حەدێکی متەوەسەت ئەوە دەمێنێتەوە بۆ قۆناغی دواتر. بۆ من پێم وایە ئەو مەسەلە مەسەلەیەکی زۆر زۆر گرنگە چون کێشەیەکی زۆرتر لە بینی جمهوری خوازەکان و دیموکراتەکاندا دروست دەکات بۆ داهاتوو.
بەڵی کاک محیدین، بەڵام وەکو باسکرێ لە ئەنجومەنی نوێنەران ئەوە کۆماریەکان مەسۆگەریان کردەوە کە زۆرنێکی یەکجار زۆریان هەیە، بەڵام لە ئەنجومەنی سەنەتا تا ئێستا تەنها سێ دەنگ ماوە کە ئۆباما مەسۆگەری بکاتن بە ڤیتۆ ئەمە مەسۆگەر بکاتن. هەرچەندە لەوانەیە کە زیاترش بێنێ، بەڵام ئەگەر بێت و لە سەنەتا ڕەت بکرێتەوە ئەو کاتە ئۆباما ئەتوانێتن ڤیتۆی بکاتن کە دەبێ بەڵام 34 دەنگی هەبێت تا ئێستا 31 دەنگی هەیە.
جرمن شخص كم هر اويه او نيه ضد كم دلم بحثك اويه ك لقناغي اول ذا جمهوري خازكان هتا كو يستسور المسرط كردنا وي ريكوتنكا جرا بحثك اويه ك خول بدن تو اوباما قدرتي بيتو كردن مرات كردنا كي اواني نبي منظورك اويه ك او قناغي يعني اويه ك استا اوباما برو اوي د چي ك سيدنجي ما وت ول السند داوا او انت بيستان بو سيدنج دبي و چي شي چي زور هيل س سيدنج ك بتبر لي بما نشي حوتي پشتر تا كو بنوي کنفرانسی شتی دموکرات کن او سی دنگی ندا با اوباما گرچه یکی در دنگ کن است زمانت کرا و بلام منظور ما هشتا سی دنگ ماو تو بو خود فرمود بلام سکه اویه که در انجامی او ویتو کردنه اوباما ارتباطی نیخوری دموکرات کن و جمهوری خواهد کن در بو هر دوله ایستا کشه یکی گوره تره چون نگرانی اوان که بو قناغی دواتر لبین جمهوری خوازکان و دموکراتکان دا تفرقه ای که زورتر دروز بی و کشه ای که زورتر لفیاستی نیوخوی امریکا دا دروز بی سریشن نیوخوی اکی هم للاین جمهوری خوازکان و هم للاین دموکراتکان و برونی دا بنری و حال دزن که او تفرقه گوری دروز نبی و اوباما بو خوشی چون حتی که ایست بو خود دزانی بطای بل قناغی دواتری ریاست جمهوری افریکا دا یعنی اوباما لم 3 سالی دوائی دا تقریبا کێشەکان زۆر زۆر بوون و اختلافی نێوخۆی ئەمریکا زۆر زۆرە و هەموو لە سیاسەتمەدارانی ئەمریکا هەم لە جمهوری خوازەکان و هەم دموکراتەکان نیگەرانی ئەو اختلافە گەورەیەن و دەبێتە پێشینەیەکیش کە ئۆباما دروستی کردووە.
باشە، لە حاڵەتی ئەوەی کە سەرۆک ئۆباما نەتوانێت ئەو سێ دەنگە مەسۆگەر بکات، هەرچەندە هەندێک لە دیموکراتەکان ئەوەندە گەشە بینی کە دەڵێن لەوانەیە دەنگی کافی بهێنن و پێویست بە ڤیتۆش نەکات. جا ئەگەر ئەمە ناهاتە دی، پایەی ئەمریکا لەسەر ئەم مەسەلەیە لە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی چی دەبێت؟
هەتاکو ئێرە جارێ هێشتا مەسەلەیەکی دیکە لە ئاستی نێونەتەوەیدا هەیە. ئەگەر دەقەتی فەرموو بێ خودی ئێران و ئەو پێنج وڵاتەکەی دیکەش کە یعنی لە شەش وڵاتەکە پێنج وڵاتی دیکەش هەتاکو ئێستا ڕێکەوتنەکانیان نەبردووە بۆ مەجالیسی قانونی خۆیان و لەوێ ئەتبارێکی بین المللی و ئەتبارێکی قانونی بدەنێ. حتی ئێرانیش ئەو کارەی نەکردووە. تەنها ئۆباما بۆ ڕازیکردنی جمهوری خوازەکان و هەوڵێک بۆ ڕازیکردنی جمهوری خوازەکان بوو کە ویستی ئەو کارە بکات چون پایبەندیەکی زۆرتری بین المللی دروست دەکات. بەڵام ئەگەر بێتو ئەو ڕێکەوتنە بەو شێوەیە یعنی لە ئەمریکادا کە ئێستا قۆناغا ئۆباما دەستی پێکردووە ویستێتی لەباری قانونیەوە تەسویبی کە لە ئەمریکادا و زەمانەتێکی زۆرتری بین المللی بۆ دروست کە هەم وەگەرزم کردی لایەکی ئەوەیە کە دەیویت جمهوری خوازەکانی ڕازیکا و لەلایەکی دیکەی ئەوەیە دەیەوێت بە قورسی پایبەندیەکی بین المللی بۆ ئەمریکا دروست کات کە ئەمریکا وەختێکی لە دوو مەجلیسی قانونیدا ئەو ڕێکەوتنەی نزات بکات لە ئاستی نێونەتەوەیدا ئەمریکا مولزەمە بە جێبەجێکردنی ڕێکەوتنێکی بین المللی. بلام وكرزم كردي اگر بيتو اول نبي بو خود فرمود او رد بيته ولا بيدا معلومه امريكا زور راحت اگر جمهوري خالص كان بنسكر زور راحت دتانا او ركوتنا رد كنا وامريكا دبي بشوي كي فشتيتر كيف تكشي كي قلتي دبلوماسيه ولا عشتي جهاني دا بتاب اللي قلدو استكاني
كاق محدين هاني لشارزان باس دو دكان على اللواني كوماري خواز كان بياني بيتن لاشتا دا ركوتنا باسن نكن بلام لواني سروشي دا هاتو شر لخوان بيتن او كاتا بهاندي دسكاري امريكاوتنا قبول لكن اي او كاتا ايران قبول يكاتو هروها اگر اما ويق رتينا كانوا اما درفت بايران نادا زيات البرنامج يباتا بيش
من جماع ايران دز بوجولاندني برنامج كينابا لهيج حالتك دا هر شده کا و بشوی یک دیو و اپلیکیشن ایران زور کی وستی باور رکوتنه هيا و هتا کو یست نشان دراوه فتابل تاثیرات او رکوتنه دوای رکوتنه کلا سیاستی نو خو ایران له سیاستی منطقه جهانی ایران حمله بار اقتصادی شوا بو ایران د سکوتی زوري صدا بو او پروجکت سی ایرانی اولته ته بو ایران رنګ هر شده کا رنګ هتا کو یست شنو عقب سیاست دازی د کا دی و نشان بده ک اویش هشتا مطمئن نیه و هشتا نایه و غرودی خواهی بشکنه وان بلان نصر یک ایران زوری پیویز با او رکوتنه هیه اگر بیتو او رکوتنه باوشه و جیب جنبه دموکراتکان بیانی ولی ده هستا با دستکاری که زور و احتمال وارده چون حتا کوی سج دموکراتکان الټرناتیو کی که به بردوام اوباما وکترس پنای بو ده باکه اویه اگر رکوت نکنه به شرط ده حتا کوی سات جمهوری خوازکانیش اوان جوړه کوتنی چې یعنی اوان جوړه الټرناتیو چې زور رومیان لبر لبر نظر نیه و هتا کوستا اوان جنان کوټه که اما قناه بو شرط ده چې اوباما پیتا دی و نشان بده ک الټرناتیو او رګنا کوتنه شره او نه نه وبون پس کوایا احتمال اوې ته چې اوان ځانه به د سکاری کی زور تر و که بشاری چیز دستور با ایرانی کن بیرنو دستکاری چیز دستور کن و دستکوت کب کن و دستکوتی خویان وی من پیم وایا لنهایت دا سخت به بیجاری که دیگه پنا بو بشاری اقتصادی ببن بو ایران مجبور کن با وی پاشخشی دستور بکن
ای او قصو باسانی که هندی لتون روانی حکومتی ایرانی دی کن سبارت با سوداکا که رخنی لیده گرنو دلن ایران زور دانواندنی کردو چون دخوینی و دباری موچی علی
لپیوندی لگل سیاستی نیو خوی ایران در نبی و نقطه من دبیر بچه ایرانی کن استال لسیاستی نیو خوی ایران در قناقی مجلس و خوبجردنی مجلس بتشه زور اگلو تبلیغات همی که است بکلی لوباره و زورتر پیوندی با خوبجرد مکان و یخت حمل لعینی میان روکان روحانی سر پرستیان دکا و حمل لعینی تون روکان اجدو هر دولا دامه او دسکوت بلایک دا روحانی دوره نشانی بده لبرخاتی و پایگاه که زورتری اجتماعی و دنگی با خوی تدرس که و اوانی دی که دانه کم اهمیت و خراتی بحساب با بکن لبرخاتری و بتوانن دنگی که زورتری تر بیرن و خلقی که زورتری موافق خواهند کن و قناعتی هم کن که آوادی لگوی که خرافا بویا من که موای زورتری جدل و بحث که بحثی که لمن موردی مثلا هر جا بخواید اگینا به اصل دا او کسی که به تصمیم بگیره تصمیمی او رکوت نیدی تو کل سروی هر دو لای خودی خامنه ای خویتی و من که ما اوانی دیگه لموردی مثلا انتخابات ده که او هاتو هاوری لیساز لبیر من مچه حتی زمانی که احمدی نژاد جلسه کار بو اوان او رکوت نو کار بو او رکوت نو اندس پکت بس تو آیا او کسی که لپشتی رکوت نو که لسوقی اوانی دی که ده بویا اوی که دی بینیم ده سیاستی نو خوی ایران تازور سبیت پیوندی با جگو پیگه جناحکان هیا که لسر یک مجموع رژیم جمهوری اسلامی دروز دکن و لسر اوی همو اوان وقت دزاین همو لایک من کسی که قدرتی لسر همو لادش که خودی خامنه خویتی که راجعه با رسولت بک
محدین پالانی شارجای سیاسی بن که لکنه دا زور سپاس دکین
سپاس و جنابی شد